Indigos, balik lagi sama gue Elvara dan teman gue April di Indigos Podcast.
Dia ada di sini.
Nah, kali ini kita bakal menceritakan pengalaman dari beberapa teman Indigos nih yang udah mengirimkan ceritanya ke kita. Dan mohon maaf banget buat yang penasaran siapa pengirimnya, kita nggak bisa nih ngasih tahu karena mereka emang minta untuk dirahasiakan identitasnya. Kebetulan kita ada dua cerita nih teman Indigos, dan kedua cerita itu dari orang yang berbeda dan sama-sama tentang kesurupan. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau nanya dulu nih ke lo, Pril. Sebenarnya lo pernah gak sih kesurupan?
Ngomongin tentang kesurupan ya, kayaknya di episode sebelumnya kita udah pernah ngebahas ya, Far, tapi tidak terlalu spesifik gitu tentang kesurupan. Kalau ditanya gue pernah kesurupan apa enggak, alhamdulillah kayaknya enggak pernah ya kesurupan.
Alhamdulillah.
Tapi kalau kayak ngelihat orang kesurupan, terus denger cerita orang kesurupan atau ngelihat orang kesurupan langsung tuh kayaknya pernah. Dan itu udah pernah dibahas juga kayaknya di episode podcast kita yang pertama tentang kesurupan. Kalau lu sendiri?
Gue enggak pernah juga sih, alhamdulillah.
Kesurupan gitu.
Dan enggak mau juga kesurupan.
Kesurupan itu capek enggak sih?
Iyalah, capek. Soalnya capek kan tubuh kita tuh dikontrol sama makhluk lain gitu.
Kayak badan kita dipakai, ada yang bekerja.
Iya.
Di luar kendali kita gitu, kan.
Bener banget. Dan langsung aja nih kita cerita-cerita tentang kesurupan dari kedua teman Indigos kita. Yang pertama dari Raj ya.
Iya, dari namanya kita samarkan menjadi Raj, RACH.
Dan yang satunya
dari No Name.
Tapi kita sebut aja siapa nih?
Kembang apa mawar ini?
Apa melati?
Boleh.
Oke, langsung aja Pril.
Langsung aja ke cerita yang pertama. Judulnya Kerasukan Tiga Jin. Sebuah sekolah MA di kabupaten kecil. Saat itu saya masih duduk di kelas 10. Sekolahnya terbilang sangat luas. Jumlah ruang kelas saja hampir 33 pada saat itu. Bentuk sekolah memanjang ke belakang. Pada saat itu, untuk posisi kelas belakang, ada tanah kosong yang ditumbuhi rumput yang lumayan tinggi. Jadi, untuk posisi kelas saya di kelas 10, jika saya menghadap papan tulis, maka di jendela sebelah kiri akan langsung melihat tanah kosong yang dipenuhi rumput. Dan di sebelah kanan saya, itu adalah lorong kelas. By the way, posisi kelas saya ada di pojokan sekolah, dan di paling pojoknya lagi ada ruang OSIS dan toilet yang sudah tidak dipakai sama sekali. Toilet yang sudah tidak terpakai dan ruang OSIS yang jarang dihampiri membuat kelas saya tetap berada di pojokan. Itu adalah singkat cerita tentang kelas saya. Jumat tepat pukul 9.45 adalah jam olahraga untuk kelas saya. Biasanya, sebelum turun ke lapangan, kita 15 menit di dalam kelas untuk menerima materi. Dan kebetulan, pada Jumat sebelumnya, guru olahraga menyuruh untuk membawa 2 butir telur. Dan hari itu, semua siswa memakan telur sebelum berolahraga. Tidak ada yang aneh pada hari itu sampai pada keesokan harinya, yaitu hari Sabtu. BTW, di daerah saya itu sekolah Senin sampai Sabtu masuk, jadi libur hanya di hari Minggu. Di hari Sabtu, pelajaran di sekolah yang biasanya berjalan biasa saja mendadak berisik, karena ada satu siswi, sebut saja Mawar, yang tiba-tiba berteriak histeris tidak jelas, dan tiba-tiba juga menangis, lalu tiba-tiba tertawa di tempat duduknya. Hampir 5 menit tidak ada tindakan di dalam kelas, karena masih memperhatikan gerak-gerik Mawar, yang bisa berubah dari teriakan, tangisan, dan tertawa, lalu terdiam. Tapi Mawar tetap memperhatikan pelajaran di dalam kelas. Setelah dirasa ada yang aneh, guru yang mengajar menyuruh beberapa teman cewek untuk membopong Mawar ke UKS. Dan Mawar hanya diam dan mengikuti. Saya juga sebagai ketua kelas ikut mendampingi ke UKS. Pada saat yang bersamaan, sebut saja Melati, juga sudah menghubungi orang tua Mawar. Apa yang terjadi di dalam UKS saya tidak tahu persis, karena hanya beberapa guru yang ahli berada di dalam UKS untuk membantu Mawar. Akan tetapi dari luar UKS, saya masih bisa mendengar teriakan, tangisan, dan tertawa Mawar. Melati sebagai teman dekat Mawar pun bercerita. Ternyata, kemarin hari Jumat, Melati mengantar pulang Mawar dan tepat di depan rumah Mawar. Pada saat Mawar mau turun dari motor, tiba-tiba Mawar pingsan. Melati pun belum tahu apa penyebabnya, karena Melati langsung pulang ke rumah. Sore hari ternyata Melati dipanggil ke rumah Mawar. Tiba-tiba, ibunya Mawar bertanya kepada Melati, "Apakah tadi siang Mawar membuang telur sembarangan ke tanah kosong sebelah kelasmu?" Nah, sedikit info, Mawar duduk di barisan kedua pojokan jendela yang di sebelah kirinya adalah tanah kosong yang dipenuhi rumput. Dan teman di sebelah Mawar adalah yang tadi kita sebut Melati. Nah, Mawar dan Melati memang teman dekat. Melati pun kaget dan mengiyakan pertanyaan ibunya Mawar. Lalu ibu Mawar melanjutkan ceritanya. Jadi tadi ibu sudah bawa Mawar ke orang pintar. Lalu orang pintar tersebut bilang, kalau Mawar sudah membuang telur sembarangan yang kebetulan di situ penghuninya merasa terganggu. Ibu mau minta tolong kamu ambilkan telur yang dibuang Mawar tadi. Nanti kamu ditemani sama abangnya Mawar, sebut saja Andi, ke sekolah ya. Sekarang Mawar lagi tidur, sepertinya kelelahan karena habis diobati oleh orang pintar. Kata orang pintar, Mawar dimasukin 3 sosok, yang ciri khasnya suka teriak, yang satu suka nangis, dan yang satunya suka tertawa. Melati pun kaget, dan langsung bergegas ke sekolah karena sudah hampir menjelang maghrib. Singkat cerita, Melati dan Andi pun sudah mendapatkan telurnya. Ibu Mawar melanjutkan ceritanya. Orang pintar tersebut bilang, telurnya dibuang di tempat sampah saya sudah cukup. Biar nanti ibu yang buang, kamu pulang saja istirahat ya Melati. Besok tolong ditemani Mawarnya. Pesan orang pintar, si Mawar jangan dibiarin ngelamun. Dan itulah yang sekarang terjadi. Si Mawar kemasukan lagi. Saat ini Mawar dibawa pulang ke rumah oleh ibunya untuk diobati lebih lanjut. Beberapa hari selanjutnya tidak terjadi apa-apa, karena selalu ada Melati yang menemani Mawar agar Mawar tidak melamun. Bisa dibilang Melati ini adalah pawangnya Mawar, karena apabila gerak-gerik Mawar mencurigakan, di situ Melati siap untuk mengagetkan Mawar agar Mawar sadar dan tidak kemasukan lagi. Hanya Melati yang tahu kondisi Mawar apabila Mawar sudah kemasukan atau tidak. Hari-hari selanjutnya berjalan normal, sampai suatu ketika, guru fikih kami melewati lorong-lorong kelas sambil berkomat-kamit doa yang kami pun tidak tahu apa yang dilantunkannya. Dan tangan kanan masuk ke saku celana yang kami kira beliau sedang memegang tasbih karena kelas kami di pojokan, lalu beliau lewat lagi. Pada saat itulah tiba-tiba Mawar pingsan dan membuat kami satu kelas kaget. Tidak lama kemudian, Mawar pun sadar kembali. Kami satu kelas berusaha acuh karena konsentrasi Mawar tidak buyar. Melati pun demikian. Yang kami tahu, Mawar rutin menjalani pengobatan ke orang pintar untuk benar-benar sembuh dan tidak kemasukan lagi. Beberapa minggu yang dijalani semuanya kembali normal. Kami tidak membahas langsung ke Mawar tentang kondisinya, karena yang kami tahu semua sudah membaik dan tidak terjadi apa-apa lagi. Kerasukan gara-gara buang sampah ya, Far.
Gara-gara buang sampah sembarangan nih.
Tuh, Far. Buang sampah sembarangan sebenarnya bisa ngeganggu makhluk yang kasat mata.
Iya.
Kayak itu rumah dia, kayak gak sengaja kita kotorin, terus dia marah tapi marahnya ngerasukin gitu. Berarti sama halnya kayak kalau kita kan suka dibilangin tuh kalau ke tempat baru katanya suka harus apa yang assalamualaikum, pamit apa, pamit-pamit, amit-amit gitu kan, kalau misalnya mau ngapain numpang-numpang,
oh, iya, numpang-numpang
ya kan, membuang sampah numpang-numpang, mau ke kamar mandi numpang-numpang, kayak istilahnya ya kita izin lah sama penunggu yang ada di situ yang kasat mata gitu kan. Nah, kalau ngomongin numpang-numpang nih, Far, pernah gak sih dulu lu sekolah tuh ada kayak camping gitu?
Iya, pernah. Tapi biasanya campingnya itu ya di sekolah.
Oh, di sekolah, kayak di luar di jambore gitu, gak pernah?
Itu pernah sih. Pernah, tapi kan dalam keadaan rame-rame. Jadi kita gak ada hal-hal mistis kayak gitu sih. Soalnya kan satu tenda dengan tenda lainnya itu deket-deketan gitu.
Kalau gue dulu ada sih di jambore, Far. Jadi gue lupa sih, kejadian udah lama ya. Jadi kayak salah satu temen gue itu ya ada yang kesurupan juga, tapi gue nggak ngeliat orangnya persis, cuman katanya soalnya kayak ada keributan gitu kan. Nah, kita cuma dipesenin sama salah satu guru kita supaya ya itu dia tadi numpang-numpang, kalau buang sampah tuh ya jangan sembarangan, sama apalagi kalau cewek nih, Far, kalau yang lagi dapet nih PMS, hey, itu buang itunya pembalut jangan sembarangan juga dan harus dicuci sampai bersih. Itu benar nggak sih menurut lu, Far?
Menurut gue sih benar ya, soalnya kan gimana ya, kadang banyak banget orang yang bilang kalau misalkan pembalut yang bekas kita pakai nggak dicuci terus kita buang sembarangan, katanya bakal dijilat sama setan gitu, dan itu akan berdampak buruk sama diri kita sendiri yang punya pembalut itu, karena kan gimana ya, darah apalagi ini darah kotor kan, ada dalam, berasal dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi ya menurut gue agak bahaya juga ya kalau misalkan darahnya itu nggak dicuci, selain jorok juga kan, kita harus percaya sama hal-hal kayak gitu,
yang kasat mata gitu.
Iya.
Sebenarnya sih ya bukan cuma di tempat-tempat asing atau tempat-tempat baru aja sih. Mm-mm. Kita pun di rumah ya harus bersih juga terhadap darah hate.
Iya.
Gitu ya kan? Karena ya siapa tahu
di rumah kita
ada itu juga, terus kita buang di sembarangan,
dia nggak suka,
ya sama aja walaupun ini rumah kita, tapi kan ya kita harus menghargai juga walaupun kita hidup di dunia nyata, ada makhluk lain yang hidup berbarengan di dunia kita gitu ya.
Dan
kan?
Dia hidupnya itu lebih dulu daripada kita, ya nggak sih?
Ya benar. Sebelum ada manusia, dia udah ada kan?
Iya, udah ada duluan.
Nah, ngomongin tentang darah hate nih, Far. Ada satu cerita lagi, Far. Jadi, waktu itu gue lupa ya, dari TikTok, gue ngeliat video TikTok. Dia itu ceritanya abis pergi gitu sama keluarganya. Nah, dia tuh lagi PMS gitu. Nah, pulangnya udah malam. Terus dia tuh tembus gitu kan, PMS-nya gitu. Nah, karena pulangnya udah malam, dia capek. Gak langsung dicuci lah tuh celana yang tembus itu loh. Dia rendem doang, karena udah capek kan. Pikir besok pagi aja lah nyucinya gitu. Nah, karena dia rendem doang, dia udah tidur kan tuh tengah malam. Merinding, Par. Terus dia tuh denger suara orang nyikat gitu, kayak nyuci malam-malam.
Oh my God.
Terus dia pikir, ah ibunya kali ini ya gak betah ngelihat celana direndem-rendem gitu kan. Jadi dicuci lah sekalian, tapi kan malam-malam itu tengah malam gitu loh, jam 2.
Itu di mana, di rumahnya atau
di rumahnya?
Oh,
dia
di rumahnya.
Kan udah pulang, dari pergi dia udah pulang.
Terus?
Ya udah kan, dia pikir ibunya, ya udahlah it's okay, dia gak mau cari pusing, udah dia kembali tidur lagi kan. Nah, pas besok paginya, dia nanya lah sama ibunya, bu, nyuci celana gitu kan. Ya enggak lah, ibunya tidur juga kan.
Oh my God.
Nah, ya udah abis itu, dia tuh belum ke kamar mandi, dia cuma langsung, apa, pas bangun pagi tuh, dia cuma langsung nanya ke ibunya, nyuci apa enggak gitu, soalnya pas malam-malam dengar suara sikat, ya kan.
Iya.
Nah, dia ke kamar mandi lah, ngecek. Dan celananya itu tuh, bersih, Far. Jadi bukan darah, kayak kan di
rendemannya
merendam di ember gitu kan. Nah, embernya itu harusnya kalau ada darah gitu kan harusnya
agak
keruh dong.
Iya, agak keruh.
Keruh. Nah, itu bersih kayak air bersih yang baru dimasukin celana bersih.
Oke, lagi dibilas
iya,
gitu ya.
Iya, dibilas tuh, dia nanya abangnya juga kan, kebetulan dia punya abang. Kayak
ya enggak mungkin.
Iya, enggak mungkin kan, dia nanya aja kayak lu nyuci enggak gitu. Ya enggak gitu, enggak ada yang ke kamar mandi itu sebelum dia masuk itu. Terus itu gimana, itu siapa?
Setannya rajin ya.
Sampai ada suara sikat tapi airnya bersih. Berarti itu benar dong kalau fakta dari yang lo bilang suka dijilatin gitu. Ya Allah, alam sih enggak ngerti ya, juga ya.
Enggak tahu juga, tapi ya kemungkinan.
Iya, airnya bersih gitu. Ya udah, nah dari situ dia ngasih pelajaran buat kita semua kalau misalnya kita tembus gitu, jangan ditunda-tunda langsung segera dicuci. Karena ya takutnya ya kayak gitu gitu kan. Itu sih tentang dari kalau darah hate yang gue tahu.
Terus juga gue punya tambahan nih. Jadi emang sempet pro dan kontra kalau misalkan pembalut itu lebih baik dicuci apa enggak sih gitu kan. Karena ada yang setuju juga kalau misalkan pembalut tuh yang udah dipakai enggak perlu dicuci, Pril. Karena emang mungkin didesainnya seperti itu. Tapi
didesain?
Kan, iya, maksudnya kayak gimana ya? Banyak yang bilang fungsi pembalut tuh
yang untuk
bentuknya
kotor,
kayak
gitu,
kotor tinggal di gulung-gulung aja langsung buang gitu. Cuma kan, kita kan gak ada yang tahu nih, ada gak sih makhluk astral atau makhluk yang tak kasat mata yang menyukai hal-hal seperti itu gitu loh, buat cewek-cewek nih. Jadi kita mohon banget untuk mencuci bekas darah haid, walaupun ada di bekas tembusan ataupun itu cuma sekedar di pembalut atau di daleman kalian, itu mohon banget untuk dicuci.
Pokoknya gitu, intinya ya jaga kebersihan sih nomor satu. Walaupun itu intinya bekas pembalut yang tinggal buang gitu kan. Istilahnya kayak sekali pakai buang, ya udah dipakai buang, tapi ya tetap kebersihan nomor satu.
Apalagi
gitu ya,
kalau misalkan ada orang lain yang nemuin pembalut kalian, walaupun udah diikat rapet sama plastik gitu, bisa aja kan pemulung gitu ngorek-ngorek, ngebuka-buka, penasaran
kebuka.
Dan ternyata masih ada darah kalian, kan agak menjijikan juga gitu loh.
Iya gitu ya. Tapi ya Far, jujur aja, dulu nih gue juga gak tahu nih tradisi dari emak gue apa gimana, pembalut tuh gak dicuci, Far. Dulu kan gue gak ngerti ya kan. Dulu yang ngikut orang tua aja, kalau disuruhnya apa ya ngikutinnya kayak gitu. Nah, dulu tuh pembalut gue sama sekali gak dicuci. Kalau udah dipakai udah buang, digulung-gulung masukin plastik gitu kan. Dan gue pikir kan dulu kayaknya lu pernah ngomong juga kayak ih jorok gitu kan, harus dicuci gitu kan. Terus ya ngapain dicuci, jijik juga
kan
dicuci
tuh
gitu kan. jijik, sampai apalagi lu ngebilangin tuh sampai kayak disikat gitu.
Iya,
ya kan? Disikat pakai sikat. Terus gue mikirnya dulu, ngapain disikat? Nanti kan kayak apa sih serbuk?
Iya, kapas-kapasnya keluar kan.
Keluar kan, kayak ngapain jijik banget gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir dari kejadian-kejadian orang, terus baca-baca internet juga, terus tentang-tentang apa? Tentang makhluk-makhluk yang kayak gitu juga, ternyata ya emang ya itu harus dicuci gitu, yeah. Kayak ya kebersihan itu nomor satu.
Ya istilahnya dicuci demi diri kita sendirilah gitu kan.
Iya.
Bener kan, ada kepercayaan kayak gitu.
Bener,
teman Indigos.
Oke nih Far, ngomongin tentang darah haid, kita langsung aja masuk ke cerita yang
kedua
dari noname, kita sebutnya Mawar.
Mawar.
Oke, dari noname lah ya. Cerita yang kedua, tapi ini nggak ada judul ya. Langsung aja ke cerita yang kedua. Gue magang di salah satu tempat gitu selama 1 bulan. Nah, di tempat magang gue ini dia ngadain acara seminar selama beberapa hari gitu. Lalu gue ikutlah acara seminar ini. Nah, pas hari ke-1, paginya, siangnya, sore, gak ada masalah. Pas malamnya gue lagi istirahat, tiduran gitu bareng sama salah satu pegawai di tempat magang gue ini. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu masuk dibopong gitu sama beberapa orang. Nah, nih ibu-ibu tuh kayak kedinginan gitu sampai menggigil. Nah, habis itu dia masuk ke kamarnya kan. BTW kamarnya ini samping-sampingnya sama kamar gue. Habis itu gue inisiatif lah tukeran kamar aja gitu kan sama gue sama si ibu ini, karena soalnya gue ngerasa di kamar gue tuh hangat gitu kan. Nah, habis itu udah tuh si ibu akhirnya pindah ke kamar gue. Pas udah pindah kamar, si ibu ini udah diobatin gitu, tapi tetap aja menggigil. Sampai akhirnya ada satu orang yang bilang, "Wah, ini gak beres," gitu kan. Nah, ternyata ada sesuatu yang mau masuk ke si ibu ini. Kita berusaha rame-rame berdoa gitu-gitu deh, gak keluar juga kan. Sampai akhirnya kita panggil orang pintar. Terus pas diobatin sama orang pintar, ini si ibu muntah gitu, tapi yang keluar cuma dahak. Nah, sampai akhirnya si ibu ini pulih. Lalu ibu ini cerita, jadi ada sesosok nenek-nenek gitu yang berusaha mau masukin ke tubuh dia. Nenek-nenek ini tuh marah soalnya ada yang buang air kecil di pohon yang menjadi tempatnya dia. Terus ibu ini tuh emang indigo gitu kan. Dia cerita kalau di rumahnya juga banyak Mbak Kunti dengan muka yang kalem-kalem gitu. Jadi kayak udah berteman gitu. Nah, terus gue balik ke kamar gue kan. Si ibu yang jagain ibu yang indigo ini tuh, dia ke kamar gue. Dia bilang dia minta tolong supaya pintu kamar gue gak dikunci. Ya udah kan, gue buka sedikit pintu kamar gue gitu. Soalnya dia takut si ibu yang indigo ini kemasukan gitu lagi. Sampai akhirnya si ibu penjaga ini masuk ke kamar gue dengan muka panik gitu. Terus bilang, "Mbak, si ibu mulai lagi gitu." Terus gue langsung ke kamarnya si ibu kan. Nah, terus dia menggigil lagi karena ada yang mau masuk ke dia lagi, tapi beda lagi hantunya. Nah, abis itu gue coba-coba kan baca surat-surat gitu, tapi tetap gak pulih juga si ibu itu. Terus gue minta tolong ibu-ibu yang lain yang ada di situ. Mereka udah coba-coba baca-baca surat juga, tapi gak pulih juga. Gue langsung keluar kan, minta tolong sama peserta seminar yang lain yang belum tidur. Ada tuh bapak-bapak gitu. Nah, tapi tetap gak pulih juga. Sampai gue nekat jalan kaki. BTW, itu udah tengah malam ya, jam 2-an dan sepi banget. Habis itu gue sendirian, minta tolong sama satpam setempat. Nah, satpamnya akhirnya berusaha ngobatin si ibu ini. Akhirnya ibu ini pulih, alhamdulillah ya kan. Nah, habis itu kita satu rumah itu pada takut. Terus kita tidur bareng-bareng gitu, udah kayak pepes sumpah. Nah, habis itu si ibu ini posisi tidurnya tuh samping gue. Nah, tapi matanya itu ke arah pintu. Nah, habis itu dia nanya kan, nanya apa gitu gue lupa. Tapi yang gue inget, gue bilang gini, "Udah ibu tidur aja, baca doa, insya Allah gak apa-apa, gak usah mikir yang gimana-gimana." Sampai akhirnya pagi gitu kan. Nah, pas hari kedua, si ibu itu pas maghrib begini lagi. Terus dibawa pulang lah sama pihak panitia. Dan gue pindah kamar karena disuruh temen sekamar gue yang pegawai ini, dia pergi gitu kan. Nah, dia maunya gue pindah kamar karena takut gue kenapa-napa. Nah, jadilah gue pindah rumah gitu. Nah, abis itu karena capek, gue tidur kan. Terus kasur gue itu ada yang goyangin gue. Nah, gue nges sih, cuman gue takut kan buka mata. Jadi gue paksa tutup aja, terus baca istighfar, baca surat-surat gitu sampai gue ketiduran. Jadi pas malam kedua ini gue dengar banyak yang kesurupan gitu pas gue udah pulang. Nah, hari ketiga udah deh semuanya pulang. Tereng. Jadi ada gangguan di tempat seminar gitu ya,
di kamar hotelnya.
Kamar
ya,
hotel sih kayaknya ini kalau kita
kamar nyimak hotel ya,
kamar hotel. Gimana menurut lo, Par? Digangguin sampai mau masuk? Oh iya, tadi dimasukin nenek, mau mencoba masuk ke ibu itu berupa nenek. Karena dia marah, ada yang buang air kecil sembarangan di pohon tempat dia tinggal, sama kan kayak pembahasan kita yang tadi.
Jadi lagi-lagi tentang karena
kebersihan. Walaupun itu makhluk enggak kelihatan, makhluk tak kasat mata, kita harus menghargai juga ya kalau ada yang tinggal di situ gitu.
Iya, pasti ada penunggunya gitu loh.
Ada penunggunya.
Dan tadi si Mawar kalau enggak salah hampir juga ya digangguin juga kan. Pas dia lagi mau tidur, kasurnya digoyang-goyangin gitu. Cuma dia enggak sempet, enggak mau lihat, yang ada dia malah beristighfar berkali-kali.
Oh, iya. Gitu. Kayak digoyang-goyang gitu gimana, Par? Rasanya.
Aduh, gue sih langsung keluar aja itu dah, keluar dari hotel pulang, gak mau tahu.
Kayak film, bayangin lagi tidur digoyang-goyangin.
Iya.
Duh. Ya kayak mikir, anjrit siapa nih yang goyang-goyangin gitu kan.
Duh. Serem banget gak sih?
Ya udah sih, kembali lagi kayak kebersihan. Itu kita gak tahu kan yang pipis di pohon yang nenek-nenek itu siapa.
Iya.
Tapi yang kena malah siapa. Gitu kan. Malah si ibu-ibu ini yang mau dimasukin ke nenek itu. Harusnya ya kenapa dia gak masukin orang yang pipis sembarangan aja. Masukinnya ke ibu-ibu ini. Sama halnya kalau yang tadi cerita pertama kan, dia masukin si orang itu yang anak sekolah tadi karena emang dia yang ngebuang sampah kan. Ngebuang sampah sembarangan. Nah kalau yang ini, kali ini dia masukinnya beda orang yang pipis sembarangan itu. Mungkin yang pipis cowok ya kalau di pohon kayak gitu.
Iya lah, cewek. Tapi nih ya, kalau ngomongin soal kesurupan, tadi tuh kayaknya ibunya itu bukan tipe yang kesurupan teriak-teriak gitu gak sih, Pril? Dia tuh kayak cuma kedinginan, kedinginan. Pokoknya belum sempat kemasukan lah gitu.
Ya itu kan karena belum sempat kemasukan.
Iya, nah kalau menurut lo nih, Pril, kalau kesurupan gitu ada tanda-tandanya gak sih sebelum benar-benar kesurupan gitu? Menurut lo?
Menurut gue? Kalau belum kesurupan gitu, tanda-tanda mau tanda-tanda mau kesurupan. Ya gitu sih. Mual sih setau gue ya, mual. Kayak enek gitu kan. Pusing, badan gak enak. Ya udah gitu sih tanda-tandanya. Terus tiba-tiba entah ketawa, nangis.
Itu udah proses, udah masuk-masuk gitu ya.
Dia lagi masuk gitu kan, kita mual-mual gitu. Soalnya kalau yang gue suka nonton ya, si podcast MOP Lovers itu, MOP podcast
channel.
Iya. Kalau kalian teman Indigos pernah nonton juga tuh Indigos, Indigos podcast itu. Itu kan emang ada apa anggota timnya itu emang yang bisa ngebuka tutup apanya gitu, yang dia bisa kemasukan gitu kan untuk komunikasi sama hantunya. Yang waktu itu gue pernah bilang di episode 1.
Apa tuh, mata batin? Bukan.
Bukan mata batin, enggak tahu apanya.
Alam bawah sadar kali ya.
Iya, pokoknya dia bisa ngebuka dirinya gitu. Sukmanya enggak tahu diapain. Jadi kayak biarin orang makhluk astral tuh mau masuk itu bisa
untuk berkomunikasi.
Untuk berkomunikasi di podcastnya dia.
Diwawancarain gitu ya.
Ya, istilahnya diwawancarain gitu kan. Nah, pas emang ada juga yang emang diizinin buat masuk, ada juga yang enggak diizinin masuk, tiba-tiba masuk gitu kan. Nah, dari pas udah dimasukin yang tanpa diizinin itu, dia tuh kayak ngingetin kurkurnya gitu loh. Kayak hati-hati, hati-hati, jangan bengong gitu.
Oh gitu.
Iya, jangan bengong. Misalnya kayak Farah, ngapain tuh bengong? Misalnya nama lo dipanggil-panggil gitu supaya lo enggak bengong, kayak lo fokus ke suatu apa, ngeliatin apa kan bengong tuh. Panggil-panggil supaya gak bengong. Terus kayak pokoknya kayak diwaspada gitu, dia dijaga kayak Farah, itu tuh liatin tuh, itu jagain. Pokoknya kayak gitu loh, kuru-kuru yang cewek-ceweknya.
Tapi
gitu.
Tapi emang kayaknya bengong tuh faktor utama mulainya kerasukan gak sih?
Iya sih, karena kan pikiran kita kosong. Isinya kayak botol kosong diisi air ya mudah kan. Ketimbang botol udah diisi,
udah penuh,
diisi, ya gak bisa gitu kan. Nah iya, kayak gitu sih ciri-ciri kalau mau kerasukan ya. Kalau gak mual, pusing, menggigil kayak ibu tadi.
Nah, teman Indigos, tadi kan kita ada dua cerita tentang kesurupan. Dan kebetulan banget nih, dua-duanya itu yang kesurupan adalah perempuan nih,
perempuan.
Berarti kita ngebahas aja kali ya, kenapa sih kok rata-rata yang kesurupan itu lebih banyak perempuan dibanding laki-laki gitu loh.
Oke, teman Indigos, kita sudah mengutip dari informasi yang kita ambil dari Instagram @indigo.story. Nah, di sini tuh mengungkapkan fakta menarik mengenai kesurupan bisa menular dengan kondisi tertentu. Ia menjelaskan kesurupan bisa saja menular kepada orang-orang yang cemas, pikirannya kosong, dan bingung. Orang-orang dan kondisi tersebut akan lebih mudah untuk dirasuki oleh makhluk halus. Ia juga mengatakan orang-orang dengan kondisi tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan. Kenapa bisa lebih mudah perempuan? Salah satu faktornya adalah kaum hawa kerap menggunakan perasaannya dalam berpikir maupun bertindak. Selain itu, perempuan juga lebih banyak memendam kecemasan dan ketakutannya. Hal inilah yang membuat kesurupan lebih mudah menular ke perempuan. Jadi gitu, Far, temen ini gue, kenapa sih kesurupan lebih banyak perempuan?
Karena lebih menggunakan perasaan.
Dan perempuan itu kan kayak menggunakan perasaan, jadi perempuan itu lebih sering ngerasa takut dan cemas gitu.
Iya.
Kan. Kembali lagi sama podcastnya MOP kan, sering gue tonton itu. Nah, jadi ketika suasana udah mulai menegangkan gitu, kayak udah banyak gangguan-gangguan kayak bunyi-bunyi, terus kayak kerasukan tanpa diizinin gitu kan. Nah itu tuh salah satu timnya mereka tuh ngebilangin gitu kayak, jangan takut gitu. Pokoknya jangan bengong, jangan ngerasa takut. Karena kalau ngerasa takut itu
lebih
katanya
mudah.
Dia lebih mudah. Dan kalau ketika kita takut itu, kita mengeluarkan energi takut. Jadi energi takut kita ini energi negatif.
Membuat yang, mereka berani.
Iya, membuat mereka berani. Jadi dia menyerap energi kita gitu loh. Karena kita takut, ada aura energi yang keluar dari kita itu negatif. Jadi dia menyerap dari energi kita, kitanya makin takut, dia semakin kuat dan berani.
Bener.
Dan ya udah, energinya makhluk astral ini makin kuat gitu. Jadi bisa, ya itu sebenarnya katanya ya orang-orang makhluk-makhluk astral ini yang bisa sampai mewujudkan, menampakkan wujudnya itu karena energi dia tuh kuat.
Karena saking, kita ketakutan.
Iya, saking banyaknya energi, makanya dia sampai
menunjukkan,
menampakkan wujudnya. Nah makanya kalau misalnya katanya kita kan kalau ngeliat apa, bukan ngeliat, kayak denger, jangan takut, ya biasa aja kayak, ya udah ada dia di situ. Nah kalau semakin kita takut ya kan teman Indigos, semakin kuat juga dia untuk menyerap energi kita, makanya dia bisa sampai mewujudkan
menampakkan diri.
Wujudnya. Mungkin itu kali ya, Far, salah satu kita bisa ditampak ini karena kita merasa takut gitu.
Ya tapi gimana ya, perasaan takut
gak bisa dibohongin.
Itu kan gak bisa dibohongin gitu loh, keluar sendiri, auto keluar gitu. Ketika entah mendengar suara-suara doang ataupun melihat bayangan-bayangan doang. Kalau bayangan mungkin karena belum terlalu banyak kali ya energi takut yang kita keluarin, makanya dia baru berupa bayangan doang. Tapi kalau misalkan kita makin takut, makin cemas, gelisah, mungkin dia bisa langsung menampakkan dirinya.
Benar.
Gitu.
Jadi kayak semakin kita takut, dia semakin menyerap, energinya semakin banyak. Ya wujudlah penampakannya dia gitu kan, istilah secara logikanya ya, kenapa dia bisa sampai nampak gitu. Karena menyerap dari energi
kita sendiri,
energi takut gitu kan. Tapi ya gimana ya, ngomongin takut nggak takut, kita jangan takut gitu. Kan ada cerita nih, Far, sumpah sih ini ya. Misalnya nih ya, ada nih katanya yang setannya tuh astagfirullah ngeledek gitu.
Oh iya bener, ada. Sumpah,
gimana itu?
Sumpah gue punya cerita. Itu lu punya cerita gak? Jadi gue punya cerita, gini loh, gue punya cerita. Jadi waktu SMA itu lagi buka puasa bareng. Nah kita tuh kebetulan cerita-cerita horor, Pril, di tempat buka puasa kita, di salah satu temen gue lah rumahnya. Nah dia tuh cerita kalau misalkan abangnya itu tidur di kamar, di kamar malam-malam, depannya lemari, dan malam-malam itu tiba-tiba ada wujud kayaknya cewek deh, cewek rambut panjang kayaknya ya kalau nggak salah. Dia lagi madep lemari, jadi belum madep abangnya gitu. Dia madep lemari. Nah abangnya ini berusaha untuk mengeluarkan energi tidak takut gitu loh, istighfar gitu-gitu deh pokoknya. Melakukan hal-hal yang dia bisa, baca-baca doa gitu. Nah tapi anehnya ini setan bukannya takut, malah balik badan dan ngegerakin kepalanya ke kanan ke kiri sambil bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh nih gue merinding anjrit sumpah. Dia gini Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu.
Jangan dipraktekin please teman ini gue.
Sumpah dia sambil ngedeketin si abangnya itu.
Iya kan?
Terus abangnya langsung pingsan pada saat itu gitu.
Kayaknya lu pernah cerita gak sih sebelumnya?
Kayaknya pernah deh, sumpah itu ya Allah. Itu juga bikin gue panik banget sumpah.
Gimana ya, kita jangan takut. Kita udah berusaha buat baca-baca surat, tapi setan itu lebih pintar dari itu gimana
malah ngeledekin kita gitu loh.
Jadi kita harus gimana sebenarnya
ya, kita menghadapi, berserah dirilah kepada yang di atas kali ya.
Makanya kan katanya kalau kita dengar atau lihat sesuatu bayang-bayang doang katanya jangan takut, tapi kalau misalnya kita jangan takut tiba-tiba dia jreng,
Iya, makanya pingsan itu gue mah.
Udah bukan takut lagi, udah pingsan gue beneran. Dia kan kayak misalnya denger doang, ah biasalah, yaudah kita istighfar, baca-baca dalam hati sesuai keyakinan kan. Tiba-tiba di depan muka kita gimana? Ya setan itu usil. Misalnya kayak gitu kan gak lucu juga. Terus jadi harus ngapain? Kita padahal udah gak takut. Dia lebih berani dari kita.
Tapi ngomongin soal ngelihat setan nih Pril, gue pernah baca, gue pernah denger kalau misalkan dalam sekali dalam seumur hidup kita, kita akan ditampakkan sama satu setan Pril katanya. Jadi
seumur hidup
gitu. Jadi dalam kita kan hidup cuma sekali nih. Nah, dalam hidup kita ini kita akan ditampakkan satu kali wujud setan secara utuh katanya.
Kata siapa tuh? Katanya aja.
Lupa, gue lupa.
Katanya, iya, katanya.
Dan gue agak takut nih, soalnya gue sampai saat ini belum pernah gitu. Jangan sampai ntar malam ya. Belum siap mental gue.
Jangan sampai diledekin deh.
Aduh, itu lebih serem, gak mau. Mending ditampakin doang daripada diledekin, bener deh.
Udah ngebayang ngeledek yang lo bilang itu, palanya digoyang-goyang, Allah Akbar, Allah Akbar, itu ngapain?
Makanya kita kan mungkin auto ya kalau ngeliat setan kayak Allah Akbar gitu kan, Allah Maha Besar gitu kan. Tapi dia malah ngeledekin kayak gitu, kan ngeselin ya.
Ngeledek
sambil ngedeketin, sambil cepet gitu kayak gini-gini gitu.
Ya, jangan dia praktekin, please.
Ya udahlah. Nah,
tapi ya kalau ngedenger-denger ngeledek setan itu, setan ngeledek, kayak gue pernah cerita juga. Jadi bukan, kalau itu kan Allahu Akbar sambil giling-giling kepala. Nah ini juga gue gak tahu ya ceritanya dari mana, lupa juga. Pokoknya dia tuh udah baca kayak ayat kursi gitu. Nah setannya tuh ngikutin bacaan gitu, ngikutin ayat kursi itu kayak gimana sih ayat kursi? Allahulah, dia kayak gitu.
Iya, serem banget.
Nanti ujung-ujungnya kayak apa namanya, kitanya gak hafal. Misalnya kita bacaan nih pas sampai tengah-tengah lupa. Terus kita bingung kan, terus hantunya tuh ngikutin tapi yang lebih lancaran dia.
Iya, serem banget. Belajar mengaji bareng. Tapi emang nih, kalau misalkan udah ngelihat setan, pasti kan kita jadi yang tadinya hafal jadi gak hafal doa gitu. Karena udah grogi ngelihat setan duluan gitu. Dan dianya malah hafal duluan.
Ngaji bareng. Bisa ya ngaji bareng ya? Itu kalau kayak gitu berarti kan dia hantunya muslim juga kan. Tapi kalau hantu muslim kenapa jahil juga gitu?
Ya kan? Ya ada akhlak.
Kita ya nggak ngapa-ngapain, mau kenalan ya udah itu oke, kenalan ya nggak gitu caranya.
Nggak mau tetap.
Saya kan kayak mau temenan gitu, mau ngasih tahu kan keberadaan ada gue lo di sini. Yeah. Tapi kan nggak gitu caranya gitu.
Udah skip, merinding banget ini gue asli.
Merinding gitu. Nah itu kan udah kita cerita tentang kesurupan, terus hantu ngeledek. Gimana sih cara mencegah kesurupan? Kalau dari sudut pandang lo, supaya kita nggak kesurupan tuh gimana, selain jaga kebersihan sama ya baca-baca doa tadi?
Apa ya, mungkin kita lebih sopan aja kali ya, sama ya kayak tadi lo bilang, kayak numpang-numpang, permisi dimanapun kita berada gitu. Gitu aja sih dari gue, selain kita beribadah sama tadi menjaga kebersihan.
Nah, kalau menurut akun Instagram @indigo.story tadi, untuk menghindari agar kesurupan tidak bisa menular, dia itu menyarankan untuk tetap tenang jika ada seseorang yang kerasukan. Jadi kalau ada yang kesurupan, pastikan yang lain harus tenang dan jauhkan dari yang kesurupan. Kalau bisa bawa ke ruangan lain. Nah, tangani segera dengan membacakan doa. Jangan ikut panik karena harus tetap tenang. Nah, sedangkan untuk korban yang kesurupan itu harus segera diobati dengan cara yang tepat. Salah satunya adalah membawa korban ke ruangan yang terpisah dari kerumunan. Nah, dia juga menyatakan, si paranormal Haryu Talijiwo mengatakan kalau orang yang kesurupan itu maksimal dijaga oleh 3 orang serta dilarang untuk ditonton oleh banyak orang. Nah, terus dia juga meminta kepada penolong yang korban kesurupan ini untuk tetap tenang dan tidak ikut panik. Dia juga menyarankan agar para penolong untuk tidak menggunakan alat bantu atau media untuk mengeluarkan makhluk halus dari tubuh korban, terutama kayak korek api.
Kenapa tuh?
Nah, jadi kan kalau dari orang kesurupan gini katanya di apa jempolnya gitu pakai korek api gitu loh. Jadi kayak setan itu kepanasan dan dia akan keluar, padahal itu dilarang juga. Dan ya secara logika aja ya, fisik kita kan yang dipakai sama makhluk itu. Kaki kita dibakar sama korek ya, nanti udah hancurnya keluar ya kaki si fisik orang itulah yang luka kan. Makanya dia menyarankan jangan menggunakan alat bantu atau media untuk mengeluarkan makhluk halus. Jadi kalau bisa ya pakai apa baca-baca doa yang mengerti aja gitu, yang kayak dicabut dari ubun-ubun palanya atau dari mana-mananya.
Yang kita nggak ngerti lah kayak gimana itu caranya. Kayak gitu.
Nah, apa namanya, ngomongin kesurupan, terus cara ngeluarinnya.
Tapi tadi bener sih si yang mawar itu kan. Dia katanya pas kesurupan si mbak ibu-ibunya ini kan dibawa dibopong ke kamar. Dan si Mawar ini langsung dipisahin kamarnya, disuruh pindah. Karena kan pegawai-pegawai yang lain takut kan si Mawar ini kena imbasnya gitu kan. Terus juga si ibu-ibu ini langsung ditanganin sama emang orang-orang yang terpercaya tadi. Kayak apa sih tadi, orang pinter lah sebutannya kan. Langsung ditanganin sama orang-orang kayak gitu.
Terus kayak dijauhin dari kerumunan banyak. Ya mungkin dia gak suka kali kalau ada orang banyak kerumunan, malah bukannya cepet keluar malah makin menjadi-jadi dia.
Ya bisa aja menular kan, jadi kesurupan massal. Itu
iya, kenapa juga yang tadi udah kita bahas itu dari indigo.story. Kalau misalnya kesurupan itu lebih menularnya kepada perempuan, kan tadi udah dibahas tuh karena pakai apa?
Karena laga,
pakai penas,
pakai perasaan
kayak gitu-gitu. Masuknya jadi gampang. Nah, apalagi terutama cewek-cewek yang lagi head gitu, Far. Nah, di episode sebelumnya, ya episode 1, kan kita juga udah bahas tentang kesurupan. Gue di situ juga udah bilang kalau misalnya cewek yang sedang head itu harus dijaga banget, karena ketika dia kerasukan dikeluarin susah. Karena cewek yang sedang head terus kesurupan, dan untuk mengeluarkan itu hantunya itu gimana ya, di dalam tubuhnya ini tuh kan ada titik-titik tertentu yang si makhluk itu tuh mengendap gitu istilahnya.
Istilahnya kan cewek yang haid itu sedang tidak suci, Pril.
Nah iya kan, katanya dari yang gue lihat di yang podcast MOP itu, kalau yang perempuan sedang haid itu cara mengambilnya itu ditarik dari, ya nggak tahu ini bukan secara fisiknya ya, dari alam gue pikir itu ditarik itu dari alat vital. Nah makanya kenapa orang yang sedang haid itu harus dijaga banget jangan sampai kesurupan, di mana-mana harus numpang-numpang, karena ketika dia kesurupan ditariknya itu, dikeluarnya itu dari alat vital. Nah kenapa susah, karena kan dia sedang haid gitu, kayak nggak suci di situnya, ya nggak ngerti deh cara ngeluarinnya gimana. Pokoknya kalau perempuan sedang haid itu ya di apa, setan itu ngendepnya, bukan ngendep, apa sih namanya, kayak menatapnya di titik-titik tertentu di badan kita tuh, di alat vital gitu. Kan ada juga kayak di pundak kanan dicabutnya, atau di pala, di ubun-ubun kayak
tapi
gitu.
Tapi ya kalau lagi head ya itu tadi kan, katanya mengendapnya di situ.
Situ.
Oke teman Indigo, segitu dulu kali ya untuk episode kali ini tentang kesurupan. Nah buat teman Indigo yang punya pengalaman horor lainnya, bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram kita berdua di @alvaraaam atau di @apriliacipt. Terus pantengin podcast kita karena di minggu depan akan ada episode yang lebih menarik nih, karena mengambil cerita yang salah satu faktor tragedinya sempat masuk portal berita atau viral. So, sampai jumpa di minggu depan di Indigo's Podcast.
Shh, dia ada di sini.